Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Ең қазір биік ғимараттар қанша 150 қабат дейтін болсақ, мысалы 150-ші қабатта тұратын құл бар, Аллаға иман келтірмейтін. Бірінші қабатта тұратын құл бар, Аллаға иман келтіреді. Қайсысы Құдайға жақын? Яғни сіз бұл дүниеде біреумен мансап үшін дос болған болсаңыз, немесе бағанағы по черному жүру дейді ғой, мысалы сол жолда бағана бір біріне братва болып мысалы жүретіндер бар, ойда бір бірін үшін өліп кететін, олардың достығы алла разылығы үшін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Иншалла алла субханала тағаланың қалауымен имам абу жафар тахауи рахматуллахтың әхлу сүнна уәл жамааның ақидасын баяндауға арналған мәтіндерін үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен дәрісімізде имам Тахауидің «Ва хуа мустағнин анил арш ва мадунах мухитун би кулли шайин ва фауқах, ва кад аъджаза анил ихататы халқах». Ол Алла аршыға да одан басқаға да мұқтаж емес, барлық нәрсені білімімен қамтыған һәм барлығынан жоғары, әрі жаратылыстарын ондай қамтудан дәрменсіз еткен дейді. Осы сөзіне тоқтап, осы сөзіне қатысты мәселелерді қарастырған болатынбыз. «Ва хуа мустағнин анил арш ва мадунах» Алла тағала аршыға да, одан басқаға да мұқтаж емес. Жалпы мұқтаждық деген сөздің мағынасын ақида ғұламалары қарастырған кезде «Таваққуфу кәмәлі зәт аля ғайрихи» яғни бір заттың кемелденуі екінші бір нәрсеге байланысты болатын болса, онда сол мұқтаждық дейді. Яғни бір зат егер басқа бір заттың оған қосылуымен кемелденетін болса, бұл мұқтаждықты білдіреді дейді. Мұқтаждықты білдіреді. Аллаху субханаху тааля еш нәрсеге мұқтаж емес. Яғни бір нәрсемен кемелдену деген нәрсе, мысалы, адам үйленсе кемелденеді, бала сүйсе кемелденеді деген секілді. Оның адамдық болмысы толық болады. Мысалы, сіз көлік сатып аласыз, көлігіңізді безендіресіз, оған әлгі пультпен ашылып жабылу, яғни сигнализация дейміз, сол нәрселерді қоясыз. Оның бан терезелерін тарайтасыз деген секілді. Бұл нәрселер оған не береді? Көрік береді, машинаңызды кемелдендіреді. Егер оны машина тұрғысынан, яғни көлік болу тұрғысынан толық етіп шығаратын болса, оны заводтан, онда сіз еш нәрсе мысалы қосуға келмейтіндей етіп, онда ол толықтыруды қабылдамайды. Егер бір зат екінші бір затпен кемелденетін болса, онда бұл мұқтаждықты білдіреді. Сол үшін де имамдарымыз Алла субханаху тааланың аршыға истива етуі бұл Аллаға жаңа сипат қосу емес дейді. Аллаға жаңа сипат қосу мағынасында емес дейді. Ал біздің әлгі бауырларымыз не дейді? Аллаху субханаху тааляда алдынан болған және кейіннен пайда болған сипаттар бар дейді. Аршын жаратпай тұрып Алла тағала аршының үстінде емес еді, аршын жаратқаннан кейін аршының үстінде болды дейді. Бұл сипат кейіннен қосылған сипат дейді. Әуелден бар сипат емес дейді. Әлбетте басқаша енді айта алмайды. Егер әуелден бар сипат, кейіннен қосылмаған сипат дейтін болса, онда аршы жаратылмаған деген сөзді айту керек. Аршы жаратылды дейтін болса, онда яғни аршының бастауы бар, Алла тағаланың бастауы жоқ. Олардың ақидасы бойынша Алла субханаху тааля аршын жаратумен өзіне жаңа сипат қосты. Әхлі сүнна уәл жамаа олай айтпайды. Демек, бұл жерде, яғни жалпы Алла тағаланың аршыға истива етуі, бұл өзіне жаңа сипат қосу мағынасында емес. Олай қабылдауға болмайды. Енді әлгі біздің бауырларымызға сұрақ қойсаңыз, аршы жаратылған ба десеңіз, жаратылған дейді. Бастауы бар ма десеңіз, бастауы бар дейді. Алла тағала аршын жаратпай тұрып, аршының үстінде ме десеңіз, жоқ дейді. Енді, демек, яғни, Алла тағала аршыда болмады, кейін аршының үстіне орнықты. Ол бауырларымыздың ақидасы бойынша. Енді осы Алланың аршыға орнығуы, яғни бір халден екінші халге өзгеруі, Бұл енді кемелдік сипат па десең, олар айтады, я кемелдік сипат дейді. Неге өйткені кемшілік сипат деп айтатын болса, кімде кім Аллада кемшілік сипат бар дейтін болса, ол адам дінінен шығып кетеді. Әлбетте кемелдік сипат дейді. Енді сол кемелдік сипат арш жаратылмай тұрып бар ма десең, жоқ дейді. Яғни ол кісілердің ақидасы бойынша Алла Тағала аршыны жаратумен тағы да өзіне кемелдік қосты. Ал Ахлюсна Уджаман ақидасы бойынша Алланың кемелдігі өзінде, аршыға байланысты емес. Аршы бар болса да, жоқ болса да, Алла Тағала кәмелун фи зати. Яғни затында Алла Тағала кәміл. Еш нәрсе Алла Тағалаға, Алла, яғни Алла өзіне ешқандай бір жаңа сипат қосқан жоқ. Сол үшін де имам Абу Джафар Тахауини деді: "Ма зала би сифатихи қадиман қабла халқихи, лам яздад би каунихим шайан лам якун қаблаху мин сифатихи". Алла Тағала жаратылысты жаратпай тұрып бүкіл кемел сипаттарына ие болған және жаратылысты жаратумен өзіне жаңа сипат қосқан жоқ деді. Алдын болмаған бір жаңа сипаттарды қосқан жоқ деді. Ал біздің бауырларымыз, олардың ұстаздары Алланың сипаттарын алдынан бар сипаттар, кейіннен пайда болған сипаттар деп бөледі. Бұл әлбетте үлкен бағанағы ақидадағы қателік болып табылады. Имам Абу Джафар Тахауи рахмаһуллаһ айтып жатыр: "Ва хуа мустағнин анил арши ва дунах". Алла Тағала аршыға да, аршыдан басқа нәрсеге де мұқтаж емес дейді. Яғни Алла Тағала аршымен кемелденбейді. Алла Тағаланың сипаты өзгерген жоқ. Аршын жаратумен Алла Тағала аршының үстінде емес еді, кейін аршының үстінде болып қалды деп айтылмайды. Бұл Ахлус Сунна Джамаа ақидасы емес. Мухитун би кулли шайин фауа фауқа. Алла Тағала барлық нәрсені қамтыған. Енді мына жерде қазақшаға аударған кезде барлық нәрсені білімімен қамтыған депті. Бұл жерде негізі білім деген сөз жоқ. Мухитун би кулли шай, барлық нәрсені қамтушы деп тұр бұл жерде. Енді қамту немен болады? Қамту, яғни құдіретімен, мейіріммен, білуімен, басқаруымен. Алла Тағала осы жағынан жаратылысты қамтып тұр. Алла Тағала барлық нәрсені білуші, естуші, көруші. Яғни Алла Тағала бізді осы сипаттарымен қамтып тұр. Біздің әлгі сәләфи бауырларымыз айтқандай, затымен емес. Олар Алла Тағала бізді затымен өзінің қамтып тұр деген сөзді айтады. Әлбетте оған да ешқандай Құраннан да хадистен де дәлел жоқ. Соңында олар келіп, енді қамтып тұр дегеннен кейін, біз өткен жолы Ибн Таймия рахмаһуллаһтың сөзін оқып бердік. Олар өзара талқылауға түседі. Енді бізді қамтып тұратын болса, қайда қолыңды бұрсаң да Алла Тағала тұр ғой, онда неге жоғарыға көтереміз деген осы оларда мәселе туындайды. Бізде ондай мәселе жоқ. Және біздің қолымызды аспанға көтеруіміз, бұл қыбыла, жалпы дұғаның қыбыласы аспан болғандықтан, намаздың қыбыласы Кәбе болғандай, біз намазда жүзімізді Кәбеге бұрамыз, Меккеге бұрамыз. Бірақ бұл дегеніміз Алла Тағала Меккеде деген сөз емес. Алла Тағала Кәбеде деген сөз емес. Алла Тағала бізге фавалли ваджхака шатрал масджидил харам, жүзіңді қыблаға бұр деді. Біз сол үшін жүзімізді қыблаға бұрамыз. Ал енді дұға жасаған кезде қолдарыңды көтеріңдер деді. Біз дұға жасағанда қолымызды көтереміз. Ол қолымызды көтергеніміз, яғни тура осы қолыңыздың ұшымен кете беретін болсаңыз, барып Алла Тағалаға тірелесіз деген сөз емес. Алла Тағала мекеннен, заманнан пәк. Біз имам Абу Джафар Тахауидің "Ла тахвихил джихату ситту касаирил мубтадаат". Алла Тағаланы алты тарап қамтымайды, яғни Алла Тағалаға алты тарап жүрмейді. Алла мен пенденің арасында бағанағы асты, үсті, алды, арты, оң жағы, сол жағы деген нәрсе жүрмейді. Сол үшін де адам сәждеге барған кезде, яғни жоғарыға көтерілгенде емес, керісінше төмен түсіп басын маңдайын сәждеге қойған кезде Аллаға жақындайды. Бұл дегеніміз материалдық жақындау емес. Ақрабу ма якунул абду мин раббихи ва хуа саджид. Адамның, пенденің Аллаға ең жақын болатын уақыты сәжде кезінде дейді. Яғни сәжде уақытында сіз Аллаға жақындайсыз. Құранда уасджуду вақтариб, сәжде ет те жақында деп жатыр. Егер Аллаға жақындау ол материалдық жақындау болғанда, онда сіз сәждеге құлаған кезде керісінше ұзақтайтын едіңіз. Самолетке мінсеңіз ұшаққа жақындайсыз, ракетаға мінсеңіз одан да көбірек жақындайсыз. Мәселе олай емес. Мәселе ондай емес. Яғни бұл жердегі жақындау, бұл рухани жақындау. Сол үшін де имам Абу Ханифа Фиқхул Акбарда айтады: "Алла Тағала мүмин құлдарына жақын" дейді. Жақындығы Алла Тағаланың мейірім мен, рахым мен, қолдауы мен, қуаттауы мен. Алла Тағала кәпір құлынан ұзақ деді. Кәпір құлынан ұзақ деген сөз бұл жерде материалдық ұзақтық емес. Бұл нәрсені біз жалпы жақсы түсінеміз. Яғни мысалы, пәленшемен арасы суып кетті деген сөз бар. Мысалы, арасы ұзақтап кетті, яғни жақын деген секілді сөздер тек қана материалдық тұрғыдан пайдаланылмайды. Тек қана ара қашықтық үшін емес. Сол секілді мұхитун бекулли шай, барлық нәрсені қамтушы деген кезде Алла Тағала яғни біліммен қамтушы, көруімен қамтушы, естуімен қамтушы, сипаттармен қамтушы. Уа фауқа, және барлық нәрседен жоғары, барлық нәрседен биік. Бұл жердегі биіктікте, жоғарылықта бұл материалдық жоғарылық емес. Материалдық жоғары болу емес. Яғни бағанағы 10-шы қабаттағы адам, 9-шы қабаттағы адамнан жоғары деген мағынадағы жоғарылық емес. Ол жоғарылық материалдық жоғарылық. 1-шы қабаттағыдан 2-шы қабаттағы жоғары тұрады. Бұл материалдық тұрғыдан. Мысалы, ең қазір биік ғимараттар қанша 150 қабат дейтін болсақ, мысалы 150-шы қабатта тұратын құл бар, Аллаға иман келтірмейтін. 1-шы қабатта тұратын құл бар, Аллаға иман келтіреді. Қайсысы Құдайға жақын? 1-шы қабатта тұрған жақын. 150-шы қабатта бағанағы Бұржул халифаның ең жоғарысына шығып алған адам емес. Құдайға жақын адам, ол 1-шы қабатта тұрса да, ол тіпті жердің астында болса да, Құдайға иман келтірген, Құдайға құлшылық жасаған адам. Сол үшін де, яғни пенде мен Алланың арасында ондай километр мен бағанағы онда есептейтін ара қашықтық деген нәрсе жүрмейді. Мысалы, біз айтамыз, жұлдыздар бізден нанша ұзақ дейміз, нанша жылдық бағанағы, немесе айым нанша ұзақ, күн нанша ұзақ деп жатамыз. Бұл материалдық ұзақтық, жақындығы. Алла Тағала мен арадағы жақындық ұзақтық солай ма? Олай емес. Алла Тағаланың жоғары болуы, барлық нәрседен биік болуы да сол мағынада. Осы мағынада. Өйткені имам Тахауи Алла Тағаланы алты тарап қамтымайды деді. Бұл жалпы Ахлюсіннау жаманың ақидасы болып табылады. Бұл биіктік жоғарылық қандай биіктік? Мысалы, біз айтамыз, хан уәзірден жоғары тұрады. Хан уәзірден жоғары. Яғни әл-әмиру фауқал уәзір деді арабтар. Хан уәзірден жоғары тұрады. Мысалы, бағанағы баласынан әкесі жоғары тұрады. Бұл мағынаны қалай түсінеміз? Бұл жердегі жоғарылық қандай жоғарылық? Мәртебе жоғарылығы. Мәртебе дәреже жоғарылығы. Бұл жерде материалдық жоғарылық емес. Алла Тағала барлық нәрседен биік, Всевышний деп орыстар айтқан кезде, бағанағы бұл жерде материалды, яғни барлық нәрседен жоғары деген мағынада емес. Яғни бұл жердегі жоғарылық мәртебе жоғарылығы, дәреже жоғарылығы болып табылады. Біз бұл нәрсені өткен жолда яғни айтып, одан кейін әлгі бауырларымыздың осы мәселеге қатысты қозғайтын кейбір сөздерін түсіндіріп кеткен болатынбыз. وَقَدْ أَعْجَزَ عَنِ الْإِحَاطَةِ خَلْقَهُ Әрі жаратылыстарын ондай қамтудан дәрменсіз еткен деді. Яғни адамдар Алла Тағаланы қамти алмайды. Алла Тағаланы қамти алмайды. Алла Тағаланы былайша айтқанда Алла Тағаланың ақиқатын адамдар біле алмайды. Алланың ақиқатын біле алмайды. Алла Тағаланың сипаттарының ақиқатын біле алмайды. Мысалы, Алла Тағаланың білімі дейміз. Алланың білімі шексіз. Бірақ ол білім қандай білім? Біз біле аламыз ба? Біле алмаймыз. Имам Ғазали рахмаһуллах бір мынандай мысал келтіреді. Имам Шафиидің үйіндегі қызметші дейді, имам Шафиида білімді деп таниды дейді. Білімді деп біледі. Бірақ оның білімінің қандай екенін біле алады ма? Өзі білімсіз, білмейді. Мысалы, бізде де кейде біреудің Құран оқығанын адамдар естиді. Дауыс керемет. Кейде естіп жатасың адамдардан, "Түх, білімі мықты екен" дейді. "Ой, Құранды керемет оқиды екен" дейді. Естіп тыңдап көрсеңіз, ғұннасы дұрыс емес, иқфасы дұрыс емес, махраждары дұрыс емес, қателері көп. Бірақ әлгі адам, "Түх, керемет оқиды екен, ой, білімі мықты екен" дейді. Сондағысы оның айтып жатқаны, әлгі әуенге салып керемет кеп оқып берсе, ұтух, мықты оқиды екен деді. Ой, білімі күшті екен деді. Ол оның білімін неге қарап бағалап жатыр? Дауысына қарап бағалап жатыр. Бірақ дауыс оның білімін көрсетеді ме, білімін көрсетпейді. Әріптер дұрыс шығарып жатыр, шығарып жатқаны, шығарып жатпағаны ол білмейді. Мысалы, сіз біреуге тәжуетті үйретсеңіз, енді толық меңгермесе, біреудің қатесін түзеткен кезде сол өзінің білімінің деңгейінде түзетеді. Өзінің білімінің білген, әлгі оқыған нәрсесінің деңгейінде түзетеді. Имам Шафиғиде дейді, үйіндегі қызметшісі ғалымды біледі дейді. Бірақ оның білімін білмейді дейді қандай екендігін. Оның білімінің қандай екендігін кім біледі? Өзі секілді ғалым біледі. Екеуі сөйлескен кезде, мәселе талқылаған кезде оның қаншалықты білетіндігін, қаншалықты білімінің кең екендігін, мысалы, хадис мәселесін талқыласа, хадисті риуаят етушілер талқыласа, сол кезде ол риуаятшылардың барлығын біліп, олардың дәрежесін айтып тұрса, онда оның әйлмур-рижалдағы білімінің қандай екендігін біледі. Онда кейін фиқ мәселесін талқылаған кезде, осул фиқ мәселесін талқылаған кезде, жалпы өзімен деңгейлес немесе өзінен жоғары ғалым оның қандай екендігін біледі, білімінің қандай екендігін. Ал білімі оған жетпейтін адам оның білімінің ақиқатын білмейді. Сол үшін де имамдарымыз айтады, біз Алла Тағалаға қатысты үкімдерді ғана білеміз дейді. Яғни ақылымыз үкімге жетеді. Алла Тағала құдіретті деген үкімге жетеді ақылымыз. Ақылымыз сонда үкім шығарады. Алла Тағала барлық нәрсені білуші деген үкім шығарады. Алла Тағала барлық нәрсені көруші. Алланың, Құдайдың әуелі жоқ, Құдайдың соңы жоқ. Егер ақыл иесіне барып, сенің Құдайыңның бастауы бар десе, ақыл иесі қабылдайды ма? Егер бастауы болса, онда ол мен сияқты жаратылыс қой дейді. Неге? Өткен жаратылыстың бастауы бар. Құдайдың бастауы болуы мүмкін емес. Құдайыңның соңы бар десе, онда ол Құдай емес дейді. Яғни осы нәрселерді адам осындай үкімдерге жете алады. Алла білімді, барлық нәрсені білуші деген үкімге жетеді. Бірақ Алланың білімінің ақиқатын түсіне алады ма? Жоқ, түсіне алмайды. Алланың көруінің ақиқатын түсіне алады ма? Түсіне алмайды. Алланың естуінің ақиқатын түсіне алады ма? Түсіне алмайды. Сол үшін де Имам Абу Джафар Тахауи рахметуллахи айтып жатыр. Алла Тағала адамдарды өзінің затын, сипатын қамтудан дәрменсіз еткен деп. Яғни адам қанша ізденсе де Алланың ақиқатына жете алмайды. Сол үшін де Имам Абу Джафар Тахауи рахметуллахи дейді: "Уа ла нахуду филлах" дейді. Яғни біз Алланы пікірлеп, Алла Тағаланың сипаттарын, оның ақиқатын ізденіп талқыламаймыз дейді. Сол үшін де кейбір риуаяттарда келеді. Енді ол риуаяттарға қатысты ғұламалар әртүрлі пікір айтқан. Тафаккару фи ала иллахи ва ла тафаккару филлах. Алланың нығметтерінде, Алланың жаратылысында пікір жүргізіңдер, Алла жайында пікір жүргізбеңдер дейді. Риуаяттарда келеді. Енді ол риуаяттардың кейбіреулері әлсіз, кейбіреулеріне қатысты ғұламалардың бағанағы сын пікірлері бар. Бірақ мағынасы дұрыс. Неге? Өйткені Алла Тағала Құранда қанша аяттарда афала янзуруна илал ибили кайфа хулиқат. Бағанағы түйенің қалай жаратылғанын көрмейді ме? Ва илас самаи кайфа руфиат. Аспаннан қалай көтерілгенін Алла Тағала көтеріп қойғанын көрмейді ме? Ва илал джибали кайфа нусибат. Ва илал арди кайфа сутихат. Жердің қалай Алла Тағала жерді домалақ ар сол уақытта жазық етіп қойғанын көрмейді ме? Алла Тағала тауларды қалай тірек етіп қойғанын көрмейді ме? Аспанға көз жүгіртіңдер, жерге көз жүгіртіңдер. Құл сиру фил арди фанзуру кайфа бадаа аль-халқ. Жер бетін кезіңдер, бағана жаратылыстың қалай басталғанын іздеңдер, ізденіңдер деді Алла Тағала. Сол үшін де имамдарымыз айтады, адам әлемнің қалай басталғанын іздеуіне шариғатта рұқсат деді. Әлемнің мысалы жан жануарлар неден жаратылды, қалай жаратылды деген мәселені іздеуіне болады. Ал бірақ адамға қатысты ізденіп басқаша пікір айта алады ма? Жоқ, айта алмайды. Неге? Өйткені адамның жаратылысына қатысты Алла Тағала айтып қойған: "Инни халиқун башаран мин тин". Мен топырақтан адам жаратамын деді. Яғни Алла Тағала адамды топырақтан жаратты. Адам алейхиссалам жаратқан кезде Тура рух үрлеген кезде қандай бейнеде болды, оны тура солай бірінші, яғни адамның қаңқасы жасалды топырақтан, одан кейін Алла Тағала оған рух үрледі. Болды, бұл мәселе бітті. Енді келіп біреулер, адам басында бір бағанағы ит балық сияқты бір нәрсе болды, одан дамыды, одан былай болды, кейін бағанағы маймыл тәріздес бір нәрсе болды, кейін дамыды, адам болды деп айта алады ма? Жоқ. Алла Тағала оған нүкте қойып қойды. Ал енді басқа жаратылысқа қатысты ізденіс жүргізуге болады ма? Болады. Неге? Өйткені Алла Тағала басқа жаратылысты, яғни мысалы сиырдың әуелгі жаратылысы қалай болғанын, қойдың әуелгі жаратылысы қандай болғанын айтқан жоқ. Оған қатысты ізденіс жүргізуге болады ма? Болады. Ал адамға қатысты әлгіндей бір теорияларды айтуға болады ма? Болмайды. Неге? Өйткені адамға қатысты оның жаратылысының қалай болғанын Алла Тағала Құранда баяндап қойды. Сол үшін де, яғни адам жаратылысқа қатысты ізденіс жүргізуіне болады. Керісінше ізденіс жүргізуі керек. Мысалы, аспанға қараңдар деді Алла Тағала. Аспанға қараңдар деген сөзі аспан қарап қойып субханалла деп жүре беру ме? Жоқ. Аспанды іздеңдер, жерді іздеңдер. Бағанағы жердің қойнауын іздеңдер. Алла Тағала барлық нәрсені сендерге бағынышты, сендерге қызмет ететін қып қойды деді. Сол үшін де бір әңгіме бар айтылатын. Кейбіреулер соны дұрыс деп негізі таратып жатыр. Бірақ ислам тарасына салатын болсаңыз, ол сөз негізінде дұрыс емес. Бір шейх Бухаридан сабақ беріп отыр екен дейді. Хадистер, бағанағы дәретке кіріп шығудың әдебі дейік мысалы. Соны үйретіп жатқан кезде біреу келіп, сендер әлі осы дәрет мәселесін зерттеп отырған кезінде адам айға жетті, адамдар бағанағы Марсқа жетті, басқаға жетті. Басқа дін өкілдері, мұсылман еместер десе, әлгі шейх айтыпты, ода тұрған не бар, махлюқ-махлюққа жетті, біз болсақ халиққа жетеміз деп айтты, дейді. Бағанағы жаратылысқа жетіпті, жете берсін, біз болсақ мынаны оқуымен жаратушыға жетеміз. Бізге осы жеткілікті деген мағанадағы сөз айтқан. Бірақ осы сөз дұрыс па? Біз, яғни, барып, айды зерттеуді, тағы да басқа да планеталар зерттеуді, жердің қойнауын зерттеуді, яғни ғылымда барлық салада дамуды, діннен Алла Тағала бізге соны бұйырған, біз сол салаларда бағанағы дамитын болсақ, сол кезде дінімізді толық ұстанған боламыз, Алланың бұйрықтарын толық орындаған боламыз деп ойланмайынша, сондай деңгейде дінді түсінбейінше, біз дінді қате түсініп жатқан боламыз. Өйткені Алла Субханаһу Тағала бізге бұйырды сол нәрсе. Бізге сол нәрсені бұйырды. Яғни жалпы тек қана бағанағы құлшылықтың үкімдерін үйренсек болды, бізге сол жеткілікті деп біз ойлаған кезде, біз сонымен жаратушыға жетеміз, ал әлгі адамдар айға күнге жетіп жатса, олар жаратылысқа жетіп жатыр деп ойлайтын болсақ, бұл қате пікір. Біздің дініміз керісінше бағанағы жердің қойнауын да зертте, айды да зертте, күнді де зертте, аспанды, жұлдыздарды бәрін зертте деп жатыр. Біз соның барлығын толық зерттейтін болсақ, сол салаларда мамандарымыз болатын болса, біз сол кезде дінді толық ұстанған боламыз. Егер тек қана бағана құлшылықты алып қойып, басқа жағында қалып қалатын болсақ, онда бұл Алла Тағала жіберген толық дін ол емес. Бізде адамдар солай кейде. Діннен бір нәрсені ұстап алады. Мысалы, кейбір адамдар бар, тек қана құлшылық мәселесін ұстайды. Енді муамалат бабына келген кезде, мысалы, базарға кірген кезде, саудаға кірген кезде, оған шариғаттың үкімі қызық емес. Бұл адам діннің бір бөлігін ұстады. Бірақ дін басқа нәрселерді қамтиды ғой. Сол секілді дініміз бізге бұйырып жатыр. Барлық нәрсені зертте дейді. Барлық нәрсені зертте. Аспанға қара, күнге қара, айға қара, жерге қара. Кейде қарайсыз, субханаллаһ, кейбір мұсылман еместер, телевизорде каналдар бар ғой. National Geographic болсын, тағы да басқасы болсын. Кейде бір құмырсқаның қалай туып, қалай өскенін дейін айлап соны зерттеді. Көресіз. Сондай нәрселерді, яғни жан-жануарларды, теңіздегі бағанағы балықтарды, тағы басқасын айды, күнді зерттеп жатыр. Біз бұны тек қана өз жаратылыстың жаратылысқа жетуі деп қарастыратын болса қателесеміз. Біз мұсылмандар керісінше сол салалардың бәрін игеруіміз керек. Ол жаратылсын, жаратылысқа жету емес, біз сол арқылы Алла Тағаланың бұйрығын орындап жаратушыға жетеміз. Яғни біз медицина саласында дамысақ, ол біздің жаратушыға жетуіміз. Біз баяғы экономикадамызды сақ, экономикада ол жаратушыға жетуіміз. Оның барлығы жаратушының бұйрығы бізге. Жаратушы бізге тек қана бағанағы дәретіңді алып, намаз оқысаң, болды маған жетесің деген жоқ. Алла Тағала жер бетіне адамзатты өзіне иман келтіргендерді халифа етті, орынбасар етті. Сол үшін де, яғни біз жалпы жаратылысқа қатысты пікір жүргізуіміз керек. Жаратылысты іздеуіміз керек, жаратылысты зерттеуіміз керек. Бірақ жаратушыны іздемеуіміз керек. Былайша айтқанда, жаратушыны іздемеу, жаратушының ақиқатын, ол жаратушы қандай екен, басқа екен деген секілді, мұндай пікірлерді басымызға кіргізуімізге болмайды. Сол үшін де Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям не деді? Адамға шайтан келіп ой салады. Ананы кім жаратты, мынаны кім жаратты деп ой салады да, сөйтіп соңында Алла Тағаланы кім жаратты деген ойды да салады деді. Кейде Аллаға қатысты адамдарда сондай пікірлер, бағанағы сұрақтар пайда болуы мүмкін. Алла Тағаланың бастауы жоқ деген, яғни сонда миллиард жылдар алдында ма? Иә. А одан алдында ше қалай болды деп сонда, яғни жалпы бұл бесконечность деген нәрсені, бағанағы шексіздік деген нәрсе біздің онша миымызға сыя бермейді. Сыймайды. Неге? Өйткені біз ол нәрсені көрген жоқпыз. Бірақ Алла Тағаланың бастауы жоқтығына біз сенеміз бе? Сенеміз. Ақыл соны айтып тұр ма? Иә, соны айтып тұр. Сол үшін де, яғни біз жалпы жаратылса қатысты пікір жүргізуіміз керек. Жаратушыға қатысты пікір жүргізбеуіміз керек. Өйткені وقد عجز عن الإحاطة خلقه. Адам Алла Тағаланы қамти алмайды. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ Алла Тағаланың білімін де қамти алмайды. Еш нәрсені Алла Тағалаға қатысты адам қамти алмайды. Ол жаратушы былай тұрсын, адам өзінің денесіндегі рухтың қандай екендігін білмейді. وَمَا أُوتِيتُم مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا قَلِيلًا Құранда Алла Тағала рухқа қатысты олар сұрайды. Айтты, рух Алланың ісі. وَمَا أُوتِيتُم مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا قَلِيلًا Сендерге рух жайында аз білім берілген дейді. Рухтың қандай екендігін қазіргіден біреу мысалы лабораторияға салып зерттеп рух жайында бір мәліметке жетті ме? Рухтың сырын. Оны мысалы бағанағы қалай ұзартуға болады ма, оны жасартуға болады ма деген секілді, немесе бағана адам денесінен шықпайтын етіп қалдыруға болады ма деген секілді. Ешқандай адам жетістікке жеткен жоқ ол салада. Неге? Өйткені Алла Тағала рух жайында адамға білім берген жоқ. Енді өзіңнің денеңдегі рух жайында еш нәрсе білмесең, оны қамти алмасаң, онда қалай сол рухтың жаратушысы Алла Тағаланы қамтымақшысың? Сол үшін де Аллаға қатысты пікір жүргізуге болмайды. Біз жалпы Алла Тағаланың бар екендігін, бір екендігін, құдіреті шексіз екендігін, толық білім иесі екендігін, көруші, естуші, әуелі жоқ, соңы жоқ, мейірімді, рахымды екендігін білеміз. Тағы да басқа да сипаттарын Құранда Алла Тағала баяндаған. Ары қарай болды. Ары қарай пікірді қайда бағыттаймыз? Жаратылысқа бағыттаймыз. Жаратушыға бағыттамаймыз. Өйткені Алла Тағала өзін қамтуда жаратылысты пенделерін дәрменсіз еткен. Адам Аллаға қатысты ешқандай ақиқатқа жете алмайды. Жаратылысты зерттеп ақиқатқа жетуі мүмкін. Жердің қойнауын зерттеп, мысалы тағы да ашылмаған бір басқа нәрселерді ашуы мүмкін. Тағы да бір мысалы бағанағы қазір мұнай деп жатсақ, тағы да басқа да жерден бір қуат көзін табуы мүмкін. Мүмкін, өйткені Алла Тағала болды, осымен барлық ғылым ашылды, бітті, ғылым тоқтады деген жоқ. Жаңалықтар шығаруы мүмкін, жаңалықтар ашуы мүмкін. Бірақ Аллаға қатысты бізде жалпы ешқандай бір даму болмайды Алланы зерттеуде, өйткені Алла Тағала өзін қамтуда пендесін дәрменсіз еткен. Және имам Абу Джафар Тахави рахматуллахи айтады: "Ва нақулу инна Аллаха таттахаза Ибрахима халила ва каллама Аллаху Муса таклима". Және де біз шынайы иман келтіріп, растап, әрі мойындап отырып, шындығында Алла Ибрахимді өзіне халил, жақын дос тұтты, Мусамен сөйлесті дейміз дейді. Яғни бұл да біздің әхлісіна ол жаманың ақидасынан біз Ибрахим алейхиссалам халилуллах, яғни халилуррахман, Алла Тағаланың жақын досы деп білеміз. Алла Тағаланы жақын досы деп білеміз. Құранда Алла Субханаһу ва Тағала «Уаттахазаллаху Ибрахима халила» Ниса сүресінде 25-ші аятында Алла Тағала Ибрахим алейхиссаламды халил тұтты дейді. Халил деген жалпы жақын дос деген сөз. Жақын дос. Жақын дос дегенде де бағанағы өте қатты араласқан достарға осы сөз қолданылады. Қатты араласқан, жақын етене араласқандарға халил деген сөз қолданылады. Алла Тағала Ибрахим алейхиссаламды өзіне халил деп атады, яғни сонда жақын дос деп атады. Жалпы Алланың досы, Алланың бағанағы сүйікті құлдары, Алланың достары деген сөзде бір ешқандай проблема жоқ. Хулла сөзі, халил деген сөз хулладан шығады. Хулла деген бағанағы кірісіп, етене араласу деген мағынаны білдіреді. Құранда Алла Субханаһу ва Тағала бізге не дейді? Құранда «Әл-әхилләу яуме ізін бағдухум ли бағдин адуын иләл муттақин» «Әл-әхилләу» осы халил сөзінің көпше түрі. Сонда қатты етене араласқандар бұл дүниеде, ой, мен жан досым, мен ол үшін тұрып беремін, үйтіп беремін, ол үшін бағанағы басымды өлімге де тігемін дегендердің барлығы дейді, қияметте бір-біріне дұшпан болады дейді. «Иләл муттақин» тек қана тақвалар бұл дүниеде дос болғанда ертең қияметте дос болып қалады деді. Яғни сіз бұл дүниеде біреумен мансап үшін дос болған болсаңыз, немесе бағанағы по черному жүру дейді ғой, мысалы сол жолда бағана бір біріне братва болып мысалы жүретіндер бар, ойда бір бірін үшін өліп кететін, олардың достығы Алла разылығы үшін ба? Жоқ, әлгі сол черный мирде өздерінше бір бірімен братва болды, бірақ ертең қияметте бір біріне дұшпан болады. Тағы да басқа да сонда, яғни жалпы кімнің достығы тақуалыққа, Алла разылығы үшін деген сезімге, сенімге негізделмесе, олардың барлығы қияметте дұшпанға айналады. Олардың барлығы дұшпанға айналады. «Илләл муттақин» тек қана тақуалар ғана дос болып қала береді деді. Яғни бұл дүниеде сіздің достығыңыз, бауырластығыңыз Алла разылығына негізделген болса, сол қияметте иншалла жалғасын табады. Керісінше ондайларға не деп айтылады? «Айналь мутахаббуна фия» Алла Тағала мен үшін дос болғандар, менің жолымда бірін-бірін жақсы көргендер қайда деп айтады деді. Оларға, олар «Аля манабира мин нур» нұрдан болған мінберлерде биік-биік сондай орындарда болады. Адамдар оларға қызығып қарайды. Сол үшін де, яғни адам Алла жолында халил болуы керек өзінің бауырымен. Алла Тағала Ибрахимді өзіне жақын дос тұтты деп Құранда айтты. Біз солай иман келтіреміз. Және хадисте де Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады. Әлгі қиямет күні адамдар қиналып пайғамбарларға барған кезде бірінші Адам алейхиссаламға барады, кейін Нұх алейхиссаламға барады. Сонда не дейді? Ибрахимге барыңдар, фа иннаху халилур рахман. Ол Рахманның халилі, яғни Алланың жақын досы, соған барыңдар деп айтады. Кейін Ибрахим алейхиссаламға барады, бірақ Ибрахим алейхиссалам басқа бір себепті айтып Мусаға жолдайды адамдарды. Муса Айсаға сөйтіп, соның адамдар пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға барады. Сол хадистің өзінде де Алла Тағаланың досы Ибрахим алейхиссалам жайында халилур рахман, Рахманның жақын досы деген сөз қолданылды. Және ва каллямаллаһу Муса таклима. Алла Тағала Муса мен сөйлесті деп иман келтіреміз дейді. Құранда Алла субханаһу ва тағала ва каллямаллаһу Муса таклима. Ниса сүресінің 164-ші аятында Алла Тағала Муса алейхиссаламмен сөйлесті дейді. Сөйлесті. Бұл жерде Муса алейхиссаламға берілген бұл атақтың себебі немесе бағанағы басқа пайғамбарлардан ерекшеленуі не себепті болып жатыр? Өйткені Алла Тағала Муса алейхиссаламмен тікелей сөйлескен. Муса алейхиссаламмен тікелей сөйлескен. Яғни періште жіберіп, періште арқылы емес, тікелей Алла Тағала періштесіз сөйлескен. Сол үшін де Муса алейхиссаламға Калимуллах, Алламен сөйлесуші деген атақ берілген. Біз бұған да иман келтіреміз, өйткен Алла Тағала «Уәкәлләм Аллаху Муса тәклима» деді. Алла Тағала Мусамен сөйлесті деді. Яғни тікелей сөйлесу. Мағанағы Муса алейхиссалам былай айтты, былай деді. Алла Тағала оған былай деп жауап берді. Муса алейхиссалам тағы да былай деп айтты. Алла Тағала оған былай деп жауап берді деп тікелей. Ал кейде пайғамбарларға келген уахида қарайтын болсақ, ол жерде тікелей сөйлесу жоқ. Алла Тағалаға тікелей сұрақ қойып, Алла Тағаладан тікелей жауап алу жоқ. Ол жерде періште уахида алып келеді, пайғамбар қабылдап алады. Періште уахида алып келеді, пайғамбар қабылдап алады. Немесе түсінде уахи береді. Сөйтіп пайғамбар оны қабылдап алады. Муса алейхиссаламның ерекшелігі сол. Алла Тағаламен тікелей сөйлескен. Енді Алла Тағаламен сөйлесуі бұл дауыспен, дыбыспен болды ма? Жоқ, дауыспен, дыбыспен болған жоқ. Біз Алла Тағаланың сөзіне қатысты, Құран Алланың сөзі деген мәселені үйренген кезде Әхлі Сүнна уәл Жамаа ақидасы бойынша Алла Тағаланың сөйлеу сипаты дауыстан, дыбыстан, әріптерден, ырғақтан тұрмайтындығын айтқан болатынбыз. Ол жайында имам Тахауида, имам Абу Ханифада айтып кеткен. Енді Алла Тағаланы қалай естіді деген мәселеге қатысты имам Әбу-л-Хасан әл-Әшъари рахимахулла айтады: «Әл-каляму нәфси мимма юсма». Біз Алла Тағаланы дене болмаса да, Алла мен пенденің арасындағы ара қашықтық болмаса да, Алла Тағала пенденің бір тарапында болмаса да көргендей, мұсылмандар Алла Тағаланы көргендей, Алланың дауыс болмаған, дыбыс болмаған кәләмін ести алады дейді. Алланың кәләмі естіледі дейді. Муса алейхиссалам сол кәләмді естіді дейді. Ал имам Матуриди рахимахулла айтады, бұл жерде жалпы Алла Тағаланың кәләміне, Алла Тағаланың сөзіне дәлел болатын, яғни бағанағы сөзін жеткізуші дейміз бе, қалай түсіндіруге болады? Яғни ас-сауту дәл аля кәләмі деп имамдарымыз солай айтады. Жалпы дауысты естіген дейді. Дауысты естіген, ол дауыстың өзі Алла Тағаланың кәләмі емес, Алла Тағаланың кәләмін білдіретін дауысты естіді деген сөзді айтады. Өйткені есту деген нәрсе жалпы бұл дауысқа байланысты нәрсе дейді. Дауысқа байланысты. Яғни бұл жердегі жалпы ихтилаф, онда бір үлкен ихтилаф емес. Біз жалпы Алла Тағаланың Муса алейхиссаламмен сөйлескенін, тікелей сөйлескенін, ешқандай бір дәнекерсіз, періштесіз сөйлескенін білсек, соған сенсек, осы иншалла жеткілікті. Бірақ бұл жерде, яғни Алла Тағаланың кәләмі дауыс, дыбыс деген нәрсе емес. Бұл жалпы Әхлі Сүнна уәл Жамаа ақидасы болып табылады. Одан кейін тағы да басқа да иман келтіретін нәрселеріміз бар. Иман келтіру керек болған бұл мәселелерді келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла субхана ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, және сол білімдерімізге амал етуімізді, және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдика, әшһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука.